Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Ελένη Πριοβόλου και Έλενα Διακού μαζί σας μέχρι τις 9 και συζητάγαμε πριν. Ελένη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές, στις ακροάτριες.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθες, ότι έχουμε να βρεθούμε 16 χρόνια.
Ακριβώς.
Είχαμε παρουσιάσει μαζί εκείνο το βιβλίο αναγνωστών για το πρώτο μέρος της τριλογίας των Αθηνών το 2010.
Πώς περνάμε έτσι μες στο χρόνο, πώς διαβαίνουμε σαν κομίτες και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε.
Καλά, μάλλον τίποτα δεν κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά περνάμε καλά μες στο χρόνο.
Περνάμε καλά.
Λέω ναι.
Ωραίες συναντήσεις μας.
Αυτό, γνωρίζουμε ανθρώπους.
Από αυτές που καταγράφονται.
Ναι.
Και όταν επαναλαμβάνονται είναι μια ευτυχία πραγματικά και εγώ το απολαμβάνω.
Ξεκινήσαμε τότε από την Αθήνα, τώρα είμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Το τελευταίο σου βιβλίο έχει τον τίτλο «Η βίβλος της Ιώβ» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και έχει να κάνει με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Αλεξάνδρα.
Η οποία,
καταρχάς να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουμε
την Παγκόσμια ημέρα
βιβλίου, ναι. Και χαιρόμαστε όλοι πολύ τις συναντήσεις και τα βιβλιοπωλεία, τα μικρά, τα μεγάλα, τις εκδόσεις, οι βιβλιοφίλοι, οι βιβλιοφάγοι και όλοι αυτοί που είμαστε γύρω από το βιβλίο.
Θα γίνει και μια και ο περίπατος του βιβλίου αυτό το Σάββατο.
Ακριβώς.
Και στην Αθήνα και στις περιφέρειες και της Ελλάδας.
Που το έχουν πολύ ανάγκη. Ειδικά τα μικρά χωριά, όταν υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο, είναι μεγάλη τύχη και συγκυρία να αγοράζουμε τα βιβλία μας. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, λοιπόν, η Κωνσταντινοπολίτισσα, η φεμινίστρια, η δασκάλα.
Κυρίαρχα,
η δασκάλα.
Και η γραφεύς.
Η γράφουσα, όπως έλεγαν εκείνη την εποχή οι άντρες συγγραφείς, διότι οι γυναίκες συγγράφισσες ήταν πάρα πολύ λίγες ή κρυμμένες. Γιατί δεν εκδίδονταν.
Ναι. Υπήρχαν και περιπτώσεις, ξέρεις καθόλου, που να δίνανε βιβλία με αντρικά ονόματα, ας πούμε.
Πάρα πολλές γυναίκες δίνανε με αντρικά ονόματα. Δεν τις έχουμε ακόμα μάθει, τουλάχιστον τις γυναίκες που έδιναν αντρικά ονόματα στην χώρα. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη ή ήταν στην Αθήνα, γιατί υπήρχε μια γέφυρα πνευματική ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Όμως οι γυναίκες με τις οποίες εγώ καταπιάστηκα και μέσα στο μυθιστόρημα, αλλά και γενικά στην έρευνά μου στο φεμινιστικό κίνημα, είναι οι γυναίκες που τόλμησαν.
Ναι.
Ας πούμε, είναι η Ερσινόη Παπαδοπούλου, η οποία δεν ήταν του επίπεδου του συγγραφικού της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου για εκείνη την εποχή, όμως και αυτή πολεμήθηκε από το αντρικό κατεστημένο της εποχής της περιοχής των Αθηνών. Γιατί, ας πούμε, ο Μέγας Ροΐδης, ο οποίος το βιβλίο του «Η Πάπισσα Ιωάννα» ήταν ένα επαναστατικό βιβλίο για την εποχή.
Ναι.
Ένα φεμινιστικό, θα έλεγα, βιβλίο για την εποχή. Και όμως υιοθετούσε την άποψη και την έγραφε στον Ραμπαγά του την εφημερίδα την σατυρική, ότι οι γυναίκες είναι για το σπίτι και για εταίρες.
Παντός η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας αυτά τα βιβλία, εγώ καταρχήν ανακαλύπτω πρόσωπα τα οποία δεν είχα ξανακούσει και ήθελα να σε ρωτήσω πώς βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη ζωή σου και ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
Εγώ είμαι μανιώδη συλλέκτρια των αφανών ηρώων και των ψηλών γραμμάτων της ιστορίας.
Ναι.
Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πάμε στον προηγούμενο ήρωα που είναι ο Χριστόδουλος Παμπλέκης.
Έτσι, και αυτό δεν τον είχα ξανακούσει.
Ο Ακαρνάν, ο οποίος ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον νέο ελληνικό διαφωτισμό, ο οποίος συγκρούστηκε με το εκκλησιαστικό κατεστημένο και το κράτος της εκκλησίας, γιατί ο Χριστόδουλος Παμπλέκης δεν ήταν άθεος, ήταν θεϊστής.
Ναι.
Και κατήγγειλε ευθαρσώς μέσα από το βιβλίο του, το υπέροχο βιβλίο του «Η Θεοκρατή», το «Περί Θεοκρατίας», κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις της εκκλησίας αλλά και τα σκάνδαλα, τα τρομακτικά, την πώληση θαυμάτων και την εκμετάλλευση των ιερών οστών,
ναι,
και όλα τα άλλα που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν ένα ιστορικό μυθιστόρημα είναι κυρίως ένα σύγχρονο μυθιστόρημα, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται κάτ' εμένα.
Ναι.
Έτσι. Αυτός ο ήρωας λοιπόν έτυχε να είναι από τα χωριά του Ξηρομέρου στα οποία ζω και έτυχε να δω μία πινακίδα όταν πρωτοπήγα στο Ξηρόμερο, πολιτιστικός σύλλογος Χριστόδουλος Παμπλέκης.
Από εκεί λοιπόν μέχρι να φτάσει αυτό να γίνει ένα μυθιστόρημα,
χρειάζεται μια μεγάλη διαδρομή.
Χρειάζεται μια μεγάλη διαδρομή, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έρευνα.
Πολύ διάβασμα.
Ναι.
Πολύ διάβασμα.
Το πιστεύω το και, πολύ διάβασμα.
Αλλά... Δηλαδή λέμε καμιά φορά ότι η συγγραφή πώς συνέλαβες αυτό. Δεν είναι σε ένα μυθιστόρημα ειδικά ιστορικό, δεν είναι μόνο η σύλληψη.
Είναι η γνώση καταρχήν.
Η γνώση, η αρχιτεκτονική.
Φυσικά.
Πώς θα το αρχιτεκτονίσεις, μην σου ξεφύγει η ημερομηνία, η διαδρομή. Είναι μια πολύ γοητευτική ιστορία, γιατί πάνω απ' όλα βγαίνεις εσύ διαβασμένος και σοφότερος για πράγματα που δεν ήξερες. Ή αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι η ιστορία γράφεται από αυτούς που θέλουν να περάσουν ένα αφήγημα. Ένα εθνικιστικό, ναι, ένα εθνικό, οτιδήποτε αφήγημα, και παραλείπουν τα άτομα, τις γυναίκες και τους άνδρες, οι οποίοι συγκρούστηκαν με το αφήγημα. Οπότε με αυτό το αφήγημα το δεύτερο,
το ψηλό,
έρχεται και με, ναι, βρίσκει με έναν παράξενο τρόπο. Ίσως επειδή και εγώ το ψάχνω λίγο περισσότερο. Ναι. Όσο για την Αλεξάνδρα, διαβάζω πάρα πολύ ιστολόγια,
ναι,
για να βλέπω και να κάνω σύγκριση με τη λογοτεχνία των εποχών. Δηλαδή ένα διήγημα του 19ου αιώνα, γιατί θα ενδιέφερε ένα σημερινό αναγνώστη? Υπήρχαν γυναίκες διηγηματογράφοι και συγγραφείς? Δεν έβρισκα πάρα πολλά, και σε ένα ιστολόγιο εντελώς τυχαία λογοτεχνικό βρήκα ένα καταπληκτικό διήγημα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου που το λένε ο Μάρκος.
Ναι.
Και είναι η συγκινητικότατη ιστορία, ένα καθαρά ταξικό αφήγημα για μένα, γιατί ο Μάρκος είναι ένα μικρό παιδί, αγιώπες, ο οποίος ήταν στο δρόμο εντελώς και τον πήρε στο σπίτι της να τον περιποιηθεί μια πλούσια κυρία της πόλης. Το παιδάκι αυτό, για να την ευχαριστήσει, μπήκε σε έναν κήπο για να κόψει ένα τριαντάφυλλο. Ο ιδιοκτήτης του κήπου το είδε, το συνέλαβε και το χτύπησε μέχρι θανάτου. Και το παιδί πέθανε επειδή έκλεψε ένα τριαντάφυλλο. Θυμηθείτε τα εισιτήρια τώρα,
ναι,
στο τραμ, το παιδί που έπεσε από το τραμ και σκοτώθηκε γιατί δεν πλήρωσε το εισιτήριό του και όλα αυτά, έτσι. Αυτό λοιπόν το διήγημα ήταν η πυροδότηση να αρχίσω να ψάχνω την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Πόσο καιρό έψαχνες?
Πολλά χρόνια, αλλά στο μεταξύ έγραψα άλλα βιβλία.
Ναι,
γιατί
εντάξει,
δεν έβρισκα, μέχρι που έπεσε πάνω μου η θαυμάσια φίλη μου και εσύ φιλόλογος, η Άσπα η Χασιώτη, που είναι από την Κωνσταντινούπολη,
ναι,
και μου έδωσε μία συλλογή διηγημάτων της Παπαδοπούλου με έναν καταπληκτικό πρόλογο.
Του Ξενόπουλου?
Όχι, δεν ήταν του Ξενόπουλου, ήταν κάπου ενός γραμματέα της Χάλκης, δεν θυμάμαι ακριβώς,
ναι,
τώρα. Λοιπόν, και διάβασα την ιστορία της περιληπτικά. Α, λέω εδώ, μιλάμε για ένα μυθιστόρημα.
Ένα μυθιστόρημα για μια γυναίκα η οποία ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη για να βρεθεί στην Ανατολική Θράκη, να βρεθεί στην Ρουμανία.
Να βρεθεί στη Βιέννη, να βρεθεί στο Μελένικο, στη Θεσσαλονίκη.
Προσπαθώντας καταρχήν να γνωρίσει στους ανθρώπους την δημοτική γλώσσα.
Ακριβώς, γιατί ήταν δημοτικήστρια.
Και μια εποχή που υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα και διάλογος και μάχες για την δημοτική και την καθαρεύουσα.
Να μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει οι μάχες πεζοδρομίων στο πεδίο στην Αθήνα.
Ναι.
Με την προσπάθεια να μεταφραστεί το Ευαγγέλιο
στη
Δημοτική και η Ορέστια. Γιατί τα οριστικά, ας πούμε, ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, στην μικρή χώρα που είχε δημιουργηθεί, στην Αθήνα ειδικά, που ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, γιατί ας πούμε, οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι ήταν αρχαϊστές,
ναι,
οι πιο πολλοί παρέσυραν και μεγάλο μέρος των φοιτητών, που η πρωτοπορία εκείνη την εποχή ήταν πολύ λίγοι, οι περισσότεροι ακολουθούσαν τους καθηγητές τους και γινόταν μάχες στον δρόμο φυσικά. Αυτό επηρέασε και την Κωνσταντινούπολη, που η λογοτεχνική εποχή του φαναρίου ήταν άκρος αρχαϊστική.
Ναι, το φαντάζομαι.
Σε σημείο να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις.
Ναι.
Οι νεότεροι συγγραφείς και οι νεότερες, γιατί δεν ήταν πολλές οι γυναίκες, έτσι ήταν η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η δασκάλα της η Σαφώ Λεοντιάς, η οποία ήταν καθαρευουσιάνα και συγκρούστηκε με την Παπαδοπούλου, ναι, πάρα πολύ στο πεδίο της γλώσσας. Αυτό την έφερε σε σημείο η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου να μην βρίσκει δουλειά σε κανένα κοινοτικό σχολείο.
Τα οποία, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που διάβασα στο μυθιστόρημά σου, ήταν όλα ελεγχόμενα από την Εκκλησία. Έτσι?
Βέβαια, γιατί η Εκκλησία εκείνη την εποχή και το Πατριαρχείο, και ίσως και σήμερα για τους επαναπομείναντες Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη,
κράτος εν κράτη.
Είναι το κράτος αυτό, έτσι, έχει πολιτική υπόσταση, και ήταν ο σύνδεσμος των Ρωμιών, γιατί δεν μπορούσαμε να μιλάμε για Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εκείνη την εποχή, μιλούσαμε για Ρωμιούς. Χριστιανούς Ρωμιούς, οι οποίοι ήταν ο σύνδεσμός τους με τον Σουλτάνο, με τον εκάστοτε Σουλτάνο, με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε ακόμα πέσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν την εποχή που ήταν ο μεγάλος ασθενής και αρχίσαν σιγά σιγά να αρπάζουν ό,τι μπορούσαν. Υπάρχουν κάτι καταπληκτικές γραβούρες του νέου Αριστοφάνη, του σατυρικού περιοδικού του 19ου αιώνα, που δείχνει πώς οι μεγάλες δυνάμεις διαμέλιζαν τον Πατησάχ, ας πούμε, πώς τον έκαναν κομματάκια. Και να πω το τελευταίο αυτό, χωρίς να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των λαών, τραβώντας μόνο γραμμές.
Thank you.
Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έγραψε αυτή τη λάμψη από το Βόσπορο, από την πολιτική κουζίνα, την ταινία του Γιάν Μπουλμέτη, και ήταν η ορχήστρα της βουλγαρικής ραδιοφωνίας που έπαιξε. Και να έρθω τώρα σε αυτό το, που και πάλι δεν το ήξερα, σε όλο αυτό το ζήτημα που υπήρχε στην Μακεδονία και στη Θράκη πριν φύγουν, την εποχή της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.
Ναι, η εποχή εκείνη ήταν μια περίεργη εποχή για αυτές τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, mm-hmm. πάντα, έτσι. Είχε προηγηθεί ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Η Ρωσία είχε κατέβει μέχρι τη Σιλιβρία και μέχρι την Ανδριανούπολη.
Ναι.
Εκεί λοιπόν άρχισε να δημιουργεί θύλακες, γιατί ξέρουμε ότι από τα Ορλοφικά και μετά το πάγιο αίτημα της Ρωσίας ήταν να κατέβει στο Αιγαίο.
Ναι.
Από την εποχή των Ρος mm-hmm. ήταν η πάγια πολιτική της, γιατί αυτό θέλανε πάντα, να κατεβαίνουν προς
να
τη θάλασσα,
στη θάλασσα
και στη,
ναι, ναι,
στη Μεσόγειο. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν και τα Ορλοφικά αυτή. Η αποτυχημένη επανάσταση, η οποία στήχησε όχι μόνο σε αίμα, αλλά και σε πολλά χρόνια, ναι, δημιουργίας του νεότερου mm. ελληνικού κράτους. Εκεί λοιπόν με τους Σλάβους της περιοχής, που ήταν οι Ρουμάνοι, οι Βλάχοι, ολόκληρη φυλή οι Βλάχοι και οι Βούλγαροι, άρχισαν να δημιουργούν θύλακες πανσλαβιστικής ιδεολογίας.
Ήταν μια πολύ εθνικιστική εποχή, Ελένη.
Εθνικιστική ήταν η δημιουργία των, η δημιουργία των εθνικών κρατών.
Να.
Άρχισαν να διαλύονται οι αυτοκρατορίες και να δημιουργούνται τα εθνικά κράτη. Η κάθε λοιπόν εθνικότητα εκείνης της εποχής ήθελε τα σύνορά της.
Να.
Νομίζω
διεκδικούσε.
Ότι πρέπει,
ναι.
Τα διεκδικούσε και τα επέβαλε, δημιουργώντας και αφηγήματα. Μια νέα ιστορία, ναι, έτσι. Όπως ας πούμε η ιστορία που γράφτηκε για την ιστορία της Βουλγαρίας, που ακούγαμε διαρκώς να λένε ότι εδώ δεν υπάρχουν Έλληνες, αλλά εξελληνισμένοι Βούλγαροι.
Ναι.
Δεν υπάρχουν Ρωμνοί, αλλά εξελληνισμένοι Βούλγαροι. Το ίδιο όμως γινόταν και από τη δική μας την πλευρά, γιατί χρειαζόταν και η χώρα αυτή που δημιουργούνταν σιγά σιγά τα καινούργια της σύνορα, οπότε είχαμε έντονο το εμφύλιο κλίμα σε λαούς που μέχρι εκείνη τη στιγμή
ζούσαν μαζί.
Όχι μόνο ζούσαν μαζί, αλλά είχαν και επηρεαστεί από τις ιδέες του διαφωτισμού και από την χάρτα του Ρήγα.
Ναι.
Ο οποίος Ρήγας έβλεπε μια ομόσπονδη κοινότητα αδελφών λαών, έτσι, ωραία τα οράματα, αλλά όταν οι πολιτικές μπουν στη μέση, δυστυχώς, και η προπαγάνδα δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα στους λαούς.
Φαντάζεσαι ότι αν δεν μπαίναν οι πολιτικές στη μέση, οι λαοί θα μπορούσαν να τα καταφέρουν και να τα βρουν? Ελπίζεις ή φαντάζεσαι?
Κοιτάξτε, έχω κάνει ένα πολιτικό σύστημα, αυτό το οποίο πιστεύω, mm-hmm. το οποίο φαίνεται ουτοπικό, που έχει να κάνει με την κοινοτική οργάνωση.
Ναι.
Η κοινοτική οργάνωση, αυτόνομη και ανεξάρτητη, με μία, ας πούμε, ας πάρουμε πώς ήταν οι πόλεις κράτη μεταξύ τους, έτσι,
ναι,
αλλά αυτό οδηγούσε πάντα σε εμφυλίους πολέμους, ένα κοινοτικό σύστημα μέσα σε μία χώρα θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας, που δεν είναι άμεση,
ναι,
αλλά είναι μία δημοκρατία πλειοψηφική και πελατειακή, καθαρά πελατειακή, δεν μπορεί να οδηγήσει σε συμφιλίωση των λαών. Καταρχάς δεν μπορεί να δημιουργήσει συμφιλίωση μέσα στην ίδια την κοινότητα. Κοιτάξτε τι γίνεται και την επιρροή που έχουμε από τα πολιτικά κόμματα, έτσι, και πόσο εχθρότητα μπορεί να δημιουργήσει ανάμεσα σε άτομα μέλη της ίδιας κοινότητας,
όμως,
και της ίδιας οικογένειας.
Ξέρεις, φτάνουμε στο 2026 που υποτίθεται ότι η παιδεία μας είναι αρκετά προχωρημένη σε σχέση με τις αρχές του 20ου αιώνα. Μια εποχή που τότε η πόλη, ας πούμε, ήταν διάσημη, γιατί ζούσαν όλοι οι λαοί εκεί.
Όλοι οι λαοί, ναι.
Γιατί υπήρχε ανταλλαγή ιδεών, ανταλλαγή πολιτισμών, ανταλλαγή ήχων, ανταλλαγή απόψεων. Και φτάνουμε στο 2026 να προσπαθούμε να αποθήσουμε αυτό ακριβώς που τότε την Κωνσταντινούπολη την έκανε βασιλεύουσα.
Αυτό είναι μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Βλέπουμε μέσα στο βιβλίο, ας πούμε, και το θέτει ως ηρωίδα η Παπαδοπούλου, ότι ήμασταν γειτονιά. Ήμασταν ενωμένοι, ήμασταν δεμένοι. Και αυτή η ίδια αναρωτιέται, ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες που επενέβησαν και έκαναν εχθρούς τους ίδιους τους λαούς οι οποίοι ήταν γείτονες και αγαπημένοι. Όμως λέει και το άλλο, ότι για όλους ο πατέρας της, ο πατέρας μου ήταν πρώτα ο Ρωμιός γιατρός και μετά ο Βασίλειος Παπαδόπουλος. Για τον πατέρα μου ήταν πρώτο ο Εβραίος ράφτης και μετά ο γειτονάς του. Ή ο Αρμένης που μας έφερε τα λαχανικά. Δηλαδή αυτό το να είσαι καταγωγής κάπου ήταν και αυτό που σηματοδοτούσε την ύπαρξή σου.
Γιατί σου έδινε χαρακτηριστικά.
Σου έδινε χαρακτηριστικά. Βέβαια, όταν επενέβησαν οι δυνάμεις, η Αυστρία, η Γερμανία, για να δημιουργήσουν τα συμφέροντά τους πάνω σε αυτή τη γη της Μικράς Ασίας εκείνη την εποχή, το πρώτο που συμβούλευαν τον Πατισάχ είναι να απαλλαγεί από τις κοινότητες, να τις εξοντώσει. Για ποιο λόγο? Διότι ήταν ξύπνοι, είχαν τις τράπεζες, γιατί ο τουρκικός λαός στην εποχή εκείνη ακόμα, μέχρι να έρθουν οι νεότουρκοι και να δημιουργήσουν μια άλλη προοπτική για την Τουρκία, σχέτως αν κατασφάλισαν οι λαοί, μέχρι τότε ήταν αγράμματοι και αναλφάβητοι, διότι το περσικό αλφάβητο που είχαν
ήταν
δεν
πολύ
διευκόλυνε την εκπαίδευση, δεν διευκόλυνε την παιδεία. Γι' αυτό όλα τα οικονομικά μέσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκείνη την εποχή τα είχαν οι Έλληνες, οι Εβραίοι και οι Αρμένοι. Μετά μπαίνουν με τη σειρά τους οι Γάλλοι που πήραν τις τράπεζες, οι Γερμανοί που πήραν όλα τα οικονομικά της Τουρκίας και οι Άγγλοι που είχαν τις ναυτιλιακές υπηρεσίες, τα ταχυδρομεία και όλα αυτά. Άρα λοιπόν τι γινόταν? Μία χώρα την είχαν τελείως ξεφτύσει. Τι θα κάνανε? Θα θέλαν να απαλλαγούν από τις άλλες κοινότητες οι οποίοι τους έμπαιναν στη μύτη. Και έγινε όλο αυτό το κακό το οποίο έγινε. Δεν μπορούμε να λέμε οι Τούρκοι μόνο.
Όχι, προφανώς δεν ήταν οι Τούρκοι μόνο και προφανώς κανένας μας δεν έχει ασχοληθεί για να μάθει την ιστορία του.
Όχι, γιατί η ιστορία διδάσκεται κατά το δοκούν. Δηλαδή ξέρουμε, ας πούμε, με πόσους στρατιώτες κατέβηκε στο Μανιάκι ο Παπαφλέσσας, έτσι, χίλιους τόσους αυτό. Πώς τον φίλησε ο Ιμπραήμ, τον ασπάστηκε αφού τον... Αυτά τα μαθαίνουμε πάρα πολύ στην ιστορία. Πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν σε βάρος της χώρας, ας πάρουμε τη δική μας χώρα, μην πάρουμε τώρα την Τουρκία, έτσι, που οδήγησαν στις πτωχεύσεις, που οδήγησαν στην καταστροφή του εθνικού πλούτου, που οδήγησαν στην πρώτη χρηματιστηριακή κρίση που ήταν και το βιβλίο τόπος ήθελα να ζήσει στο 19ο αιώνα. Βέβαια, γιατί η ιστορία γράφεται έτσι ούτως ώστε να παράγει εθνικά προϊόντα και όχι πολίτες σκεπτόμενους. Ποιο καθεστώς θέλει να ανατραπεί, ας πούμε, με σκεπτόμενους πολίτες? Αυτό είναι το θέμα.
Basta tu hermosa, engañarme y con tu sonrisa inflamarme. Basta tu hermosa, engañarme y con tu sonrisa inflamarme. Sabes que te quiero, que por ti me muero, que tú sos mi vida y mi ilusión. Me te vengas tanto, estoy en desespero, apiádate de ti. Sabes que te quiero, que por ti me muero, que tú sos mi vida y mi ilusión. Me te vengas tanto, estoy en desespero, apiádate de ti.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Όλα τα σπίτια είναι αδιανά γεμάτοι δρόμοι. Τι ρωτάνε οι τροχονόμοι, τι συμβαίνει εδώ. Κι έτσι τυχαία σύσσωμη τροχέα μπήκε στο χώρο. Όλοι χορεύουν, απόψε τραγουδάνε όλοι στη μεγάλη τούτη πόλη κι είναι Κυριακή. Γίνανε φίλοι αγγέλοι και διαβόλοι με τη μουσική. Τώρα σαν μπαλόνι το παιδί γελά, θυμώνει και κοίτα ψηλά. Και κάθε νύχτα από το παλιό μπαλκόνι το πετροβολά. Με τη βεντάλια στο να της χέρια σημαία, κάποια γριά ρωτά, παρέα μ' άλλες 6-7. Ποιος έχει βγάλει πάλι απ' τα λαθρέα σίγουρα λεφτά. Κόσμος που πηγαίνει, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, τι. Μάχη, πόλεμος, ειρήνη, τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι. Όλοι κι όλα μοιάζουν ένα σαν εσένα, σαν εμένα, στη ζωή στην πιο τρελή γιορτή. Αεροπλάνα πετάνε χαμηλά με χάρη και μάνε μελιά σαν γλάρι στην ακρογιαλιά. Ψάχνει το τέρι της να βρει μακάρι κάθε κοπέλα. Πανηγύρι ετούτο θα τελειώσει όμως, μαγεμένος θα είναι ο κόσμος, η καρδιά κι ο νους. Με ένα τραγούδι πάντα ανοίγει ο δρόμος για τους ουρανούς.
Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και Αλίκη Καγιαλόγλου. Αυτό ήταν το τραγούδι του δρόμου που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είμαστε εδώ Παγκόσμια ημέρα βιβλίου με την Ελένη Πριοβόλου. Σταθήκαμε αρκετά στο τελευταίο σου βιβλίο. Θέλω να σε πάω στο φεμινισμό. Θέλω να σε πάω λίγο σε αυτό το δίκτυο που έχετε φτιάξει και να μου πεις δύο κουβέντες γι' αυτό.
Είμαι τυχερή που συνάντησα αυτές τις γυναίκες συγγραφείς στο πεδίο, στον δρόμο σχεδόν. Και έτσι πολύ συγκινούμε όταν φέρνω αυτές τις στιγμές πώς μπορέσαμε, γιατί καμιά φορά οι συγγράφεις είναι μια παραξηγημένη ιστορία, ότι είμαστε επικεντρωμένοι στο ζητούμενο της γραφής και της προώθησης του βιβλίου μας. Όμως εγώ συνάντησα στον δρόμο συγγράφισσες που είναι καταπληκτικές γυναίκες και έγινε ως εξής. Είχαμε πάει 2-3 στο μνημόσυνο για το θάνατο της Ελένης στο Παλούδι και στη συγκέντρωση που είχε γίνει έξω από την Βουλή. Εκεί λοιπόν συναντηθήκαμε η Χίλντα η Παπαδημητρίου, νομίζω ήταν η Κατερίνα η Παπαντονίου και 2-3 άλλες συγγραφείς που πραγματικά κοιταχτήκαμε στα μάτια και είπαμε ότι και εμείς πρέπει να συμμετέχουμε σε όλο αυτό, γιατί οι γυναικοκτονίες την εποχή εκείνη, ειδικά μετά το MeToo που άρχισε να
κοινοποιείται
και να βγαίνει προς τα έξω όλο αυτό, γιατί κρυβόταν κάτω από τα χαλιά ας πούμε και δεν παίρναμε χαμπάρι. Μετά το MeToo λοιπόν βγήκε στη δημοσιότητα όλο αυτό που κρυβόταν μέσα κάτω από τον πατριαρχικό μανδύα, ότι ναι, οι γυναίκες δεν δολοφονούνται σαν άνθρωποι, δηλαδή υπάρχει μία ανθρωποκτονία. Οι γυναίκες δολοφονούνται για το φίλο τους. Και αυτό έπρεπε να γίνει κατανοητό. Και εμείς ως γυναίκες που γράφαμε, θέλαμε να κοινοποιήσουμε τη σχέση μας με όλο αυτό το μοντέλο, το οποίο μέσα από τα βιβλία μας το καταδικάζουμε και το καταδικάσαμε πάρα πολλά χρόνια.
Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη είναι καλό το να υπάρχει μια επαφή με την πραγματικότητα και να υπάρχει και μια σχέση με το κοινό που να έχει να κάνει όχι με τις γραπτές ιστορίες, αλλά με το κάθε μέρα δίπλα μου.
Αυτό το κάθε μέρα δίπλα λοιπόν εμείς ενστερνιστήκαμε και κάναμε τη φωνή της, που είναι το Δίκτυο Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Μέσα στο έμφυλο είναι όλα τα φύλλα, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το λεγόμενο με μοντέρνα γραφή bullying στα άψογα ελληνικά εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές, έτσι, όχι μόνο στη γυναίκα αλλά και στα άλλα πλάσματα της φύσης που έχουν ένα διαφορετικό φύλο ή επιλέγουν να έχουν ένα διαφορετικό φύλο, και προσπαθούμε να είμαστε εκεί είτε γράφοντας, γιατί έχουμε ήδη 2 συλλογικούς τόμους που τα δικαιώματά μας τα δώσαμε στα δίκτυα που διατηρούν κατά της έμφυλης βίας δομές που φιλοξενούν γυναίκες και που διώκονται ας πούμε ή έχουν κακοποιηθεί, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και το Δίκτυο κατά της Βίας που έχουν τις δομές τους εδώ στην Αθήνα, που είναι η φωνή της η πρώτη, το πρώτο με διηγήματα και το δεύτερο είναι 121 φωνές που είναι ένας άλλος συλλογικός τόμος με τις εξαίρετες ποιήτριες του δικτύου που και αυτά τα δικαιώματα έχουν πάει σε αυτά τα δίκτυα.
Πώς βλέπεις αλλάζει ή να μην αλλάζει η κατάσταση περνώντας τα χρόνια? Θέλω να πω, ασχολείστε με αυτό αρκετά χρόνια τώρα.
Ασχολούμαστε 4 χρόνια τώρα σχεδόν. Βλέπουμε ότι οι γυναικοκτονίες πληθαίνουν κάθε χρόνο. Την τελευταία εβδομάδα ήδη έχουμε τρεις δολοφονημένες γυναίκες μέσα σε μία εβδομάδα. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί πρέπει να ανατρέξουμε στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν οι μάνες τα αγόρια τους.
Ιδές. Τελικά όμως,
έτσι, πρέπει να δούμε τι μοντέλο διδάσκεται στα σχολεία. Τι έχουμε στα σχολεία? Διδάσκεται η έμφυλη βία? Μάλλον τροφοδοτείται, διότι μιλάμε για έμφυλη βία στα σχολεία αυτή τη στιγμή.
Ναι, κατεβαίνουν ηλικίες όλο και περισσότερο.
Ακριβώς, όλο και περισσότερο.
Και επειδή αλλάζουν πολύ γρήγορα όλα αυτά τα πράγματα και τελικά μιλάμε για τον εξουσιαστή που σκοτώνει τον εξουσιαζόμενο. Ναι.
Μιλάμε, ναι.
Άρα λοιπόν σε αυτή την εποχή που τα φύλλα δεν είναι 2 αλλά 32, πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε και αυτό πιο γενικά.
Πρέπει να το βλέπουμε ολιστικά και στην ποικιλότητα που υπάρχει στην ίδια τη φύση. Όμως αυτό πρέπει να διδαχθεί. Διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από τις πρώτες τάξεις του, όχι το δημοτικού, από το νηπιαγωγείο έπρεπε να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ούτως ώστε να υπάρχει συμπερίληψη.
Ναι.
Δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, τουλάχιστον για τη δική μας τη χώρα, έτσι. Στο εξωτερικό ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί υπάρχει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία.
Βλέπεις εκεί ότι και εκεί η έμφυλη βία είναι σε...
Ειδικά στις χώρες τις μουσουλμανικές.
Καλά, εκεί δεν το συζητάμε.
Η έμφυλη βία, η βία κατά των γυναικών να ξεπερνάει τα όρια του εγκλήματος, ας πούμε, πάει πολύ πιο πέρα.
Εσύ που πηγαίνεις σε σχολεία και συνομιλείς με παιδιά όλων των ηλικιών, βλέπεις να μαθαίνουν κάτι από όλα αυτά, να ασχολούνται με όλα αυτά, να τους ενδιαφέρουν όλα αυτά? Όχι τα μικρά παιδιά προφανώς.
Κοίταξε, στους εφήβους τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Διότι από την πλακίτσα και τη φωτογράφηση μια συμμαθήτριά τους μέσα στην τουαλέτα, μέχρι να γίνει viral και να το διαδίδεται από κινητό σε κινητό, δηλαδή ευτυχώς που τώρα τελευταία παίρνουν τα κινητά των παιδιών στο σχολείο, άρχισε από ένα παιχνίδι και έχει γίνει ιδεολογία.
Να.
Όπως είναι ο χολιγκανισμός. Mm-hmm. Όπως είναι οι ακροδεξιές ιδέες που θεωρούνται πια μοντέρνες. Όπως είναι η είσοδος, ας πούμε, του φασισμού μέσα στα ίδια τα σχολεία, που το θεωρούν ότι είναι μαγιά.
Όλα αυτά είναι
ένα σύνολο.
Τι είναι αυτό που έχουμε πάθει? Θέλω να πω, εμείς εδώ τουλάχιστον δεν είναι τόσο πολλά χρόνια πίσω η δικτατορία η τελευταία που ζήσαμε. Εννοώ ότι οι γονείς, οι σημερινοί γονείς των εφήβων, κάτι πρέπει να έχουν μυρίσει, κάτι πρέπει να έχουν ακούσει.
Νομίζω ότι αδιάφορα το περνούν, γιατί οι γονείς αυτοί μεγάλωσαν μέσα στις δεκαετίες εκείνες που υπήρχε μία πλασματική πληθώρα κατανάλωσης. Αυτό είναι οργανωμένο το σχέδιο της κατανάλωσης, της απόλυτης κατανάλωσης.
Προφανώς.
Μεγάλωσαν μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, όπου περιμέναν από τον ένα φωτισμένο δάσκαλο να πάει το πνεύμα λίγο μπροστά και όχι από το σύνολο της πολιτικής εκπαίδευσης. Η πολιτική της εκπαίδευσης παρέμενε μια στερεότυπη πολιτική, η οποία δημιουργεί βίδες μιας παραγωγικής μηχανής.
Να.
Και μιας καταναλωτικής μηχανής. Αυτοί οι γονείς λοιπόν είναι οι γονείς αυτών των γενεών, που είναι πάρα πολύ ελάχιστοι εκείνοι που μπόρεσαν να ξεφύγουν. Υπάρχουν αυτοί που κάνουν τη διαφορά.
Προφανώς.
Και το βλέπεις στον καθρέφτη των παιδιών. Μετά είναι το εργασιακό θέμα, μετά την κρίση. Και οι ίδιοι οι γονείς είναι θύματα μετά την οικονομική κρίση όλης αυτής της κατάστασης. Χάθηκαν δουλειές, χάθηκαν θέσεις εργασίας, τρέχουν για το μεροκάματο. Δηλαδή μπορεί ένας γονιός να κάνει 3 με 4 δουλειές την ημέρα για να βγάλει πέρα την οικογένειά του. Αυτό σημαίνει παραμέληση. Δεν υπάρχει γονεϊκή μέρημνα, έτσι λοιπόν, όταν οι γονείς είναι έξω από το σπίτι.
Ναι.
Συνάντησα μάνα σε σχολείο που ήταν μαζί με τους γονείς και κηδεμόνες η εκδήλωση, που μου είπε πράγματι ότι το παιδί 15 ετών χρειάστηκε να το πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης που έχει δημιουργηθεί στον Πέδων για να απαλλαγεί από την οθόνη. Γιατί μέσα στη μοναξιά του, επειδή δούλευε η γυναίκα, μονογονεϊκή οικογένεια, πάρα πολλές ώρες.
Ναι.
Άρα λοιπόν, το κάθε θέμα είναι πολιτικό.
Το κάθε θέμα είναι πολιτικό και όλοι διώχνουν την πολιτική μακριά. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που το να έχεις πολιτική σκέψη είναι πολύ μπασκλάς όμως.
Μήπως γιατί μας απογοήτευσε η πολιτική εφαρμογή? Γιατί οι ιδέες παραμένουν αδιασάλευτες.
Παραμένουν. Εδώ συζητάνε...
Είναι εδώ να τις ξαναπιάσουμε από την αρχή. Δεν γίνεται.
Για τις ιδεολογίες που χάθηκαν. Θέλω να πω ότι αν μιλήσεις με νέους 20 με 30 χρονών, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, με την ιδεολογία, με την πολιτική.
Πάντως υπάρχουν και πάρα πολλές μικρές κοινότητες νέων, έτσι.
Φυσικά.
Αυτές οι κοινότητες οι οποίες είναι αυτοοργανωμένες, που ανήκουν, γιατί σε όλους τους χώρους, είτε είναι στους χώρους της ελεύθερης σκέψης, είτε είναι του αναρχικού χώρου ή οτιδήποτε, είναι παραξηγημένο το μοντέλο σκέψης. Γιατί στην πράξη είναι η εφαρμογή. Όταν μεγαλώνεις σε ένα ατομοκρατικό,
ναι,
έτσι, το φάτος όλους,
ναι, ναι, ναι,
ακόμα και μέσα στο κοινοτικό σύστημα να ενταχθείς,
είσαι μόνος,
πάλι μικρή ατομικότητα θα είσαι. Mm-hmm. Το εμείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε.
Και είναι και το μόνο που μπορεί να μας σώσει.
Αυτό είναι που μπορεί να μας σώσει. Το εμείς.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα πουλιά για καρδιά να εκδικηθεί ομορφιά.
Ορέστης Νταντός έγραψε, η Ιουλία Καραπατάκη τραγούδησε, «Τα κούνια για καρφιά» ο τίτλος του τραγουδιού, γιατί καμιά φορά οι άντρες γράφουν τραγούδια για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτηνία. Πώς είναι η καθημερινότητά σου?
Η καθημερινότητά μου είναι...
Θέλω να πω, εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι ο συγγραφέας σηκώνεται το πρωί, πίνει ένα καφέ, του έρχεται η έμπνευση από τον ουρανό ψηλά και κάθεται και γράφει απίστευτες σελίδες. λέω τώρα.
Κοίταξε, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο συγγραφέας κάνει μια κανονική ζωή, όπως και η συγγραφέας, κυρίως έτσι όταν είναι γυναίκα.
Πλένει και πιάτα.
Κάνει τα πάντα. Θέλει να βοηθήσει την οικογένειά της. Εγώ έχω και οικογένεια. Συμμέτοχη και συνένοχη στην κορούλα μου, η οποία πάντα χρειάζεται τη βοήθειά μου. Οπότε γυναίκα προς γυναίκα υπάρχει αλληλεγγύη. Έτσι, ναι. Γιατί και όπως όλα τα παιδιά δουλεύουν απίστευτες ώρες τη μέρα. Οπότε θα ασχοληθώ και με αυτό. Όμως, εμένα το κεφάλι μου είναι γεμάτο λέξεις. Καμιά φορά μου λένε γιατί γράφεις τόσο γρήγορα τα βιβλία. Και τους απαντώ ότι ο Λόμπε ντε Βέγκα στη μικρή του ζωή έγραψε 1652 κωμωδίες. Λοιπόν, το κεφάλι μου είναι γεμάτο λέξεις. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και σαλεμένη. Όμως το κάθε τι μου δίνει αφορμή να γράψω από τον... από το ιστορικό γεγονός που θα διαβάσω και που με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία, ναι. Από μια απλή σκηνή για να γράψω ένα εφηβικό βιβλίο μέσα στο λεωφορείο, γιατί κυκλοφορώ πάρα πολύ με τη συγκοινωνία. Δηλαδή, αν πάρει κανένας από τη Χαλκοκονδύλη το λεωφορείο να φτάσει στη Λυκόβρηση που πάω εγώ για να δω την κόρη μου, εκεί βλέπει το τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Δεν μπορούμε
αλήθεια
να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια
μας. Αλήθεια είναι αυτό.
Εκεί θα δεις ότι είναι οι Άραβες. Είναι οι Αφρικανοί, είναι οι μετανάστες, είναι οι εργάτες γης που πάνε και δουλεύουν στα θερμοκήπια, στα βόρεια προάστια και στους κήπους. Είναι οι Βαλκάνοι. Εκεί βλέπεις την πολυπολιτισμικότητα αυτής της πόλης και συμπονάς την καθημερινότητά τους. Γιατί είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι και κουρασμένοι. Λοιπόν, ένα από αυτά που κάνω κάθε φορά είναι να παρατηρώ τους ανθρώπους γύρω μου και όχι το μικρό κοσμό μου, ο οποίος έχει την πολυτέλεια να είναι προστατευμένος. Έτσι, ναι. Να βλέπω τον κόσμο. Από τον τρόπο που θα δω έναν νέο άνθρωπο στον δρόμο, ας πούμε έγραψε ένα βιβλίο «Το φως σε μαύρο ουρανό» για την κρίση, βλέποντας ένα παιδί νεαρό, εξαντλημένο σχεδόν, ίσως και από τα ναρκωτικά, να είναι το μισό σώμα του μέσα στον κάδο απορριμμάτων και να προσπαθεί να βγάλει ένα σάντουιτς μεσοφαγωμένο να το φάει και να συγκρούεται με τον άστεγο που ήταν παραδίπλα για αυτό το σάντουιτς. Mm. Δεν μπορώ να αγνοήσω, δηλαδή η πολιτική μου σκέψη και η ανθρωπιστική μου σκέψη δεν μπορώ να κάνει να αγνοήσω. Οι λέξεις λοιπόν έρχονται και συμπιέζονται στο κεφάλι μου. Αντί λοιπόν να γίνει μια έκρηξη ηφαιστείου στον εγκέφαλό μου, σηκώνομαι στις 5 η ώρα το πρωί, γιατί δεν έχω και καλό ύπνο, και πηγαίνω κατευθείαν σαν τυφλοπόντικας στο γραφείο μου να γράψω έστω δίπλα από τις παρατηρήσεις μου ή το ημερολόγιο μου την εικόνα που μου έγινε η έκρηξη μέσα στο κεφάλι μου. Αρχίζει έτσι η καθημερινότητά μου πάντα, με μία σημείωση. Μπορεί να το δω και σαν όνειρο. Γιατί όλη τη νύχτα γράφω. Και αυτό είναι μία ταλαιπωρία του οργανισμού. Φοβερή. Από εκεί και πέρα θα δω φίλους που τους αγαπώ πάρα πολύ, θα πιω ένα καφέ με μια φίλη, θα κάνω μια βόλτα, θα περπατήσω, κάνω μια κανονική συνηθισμένη ζωή. Εκείνο που δεν κάνω και δεν είναι της σκέψης μου να το κάνω, είναι να συναγελάζομαι στα διάφορα στέκια τα λογοτεχνικά ας πούμε, όπου εκεί δεν είναι απαραίτητος, έτσι, γιατί έχω φίλες συγγραφείς καταπληκτικές και μεγάλα ονόματα που έχουμε μια πολύ βαθιά σχέση, στους τόπους ας πούμε τον, αυτό που λέμε μέσα στην κάθε τέχνη να χαλάμε το χρόνο μας κάνοντας δημόσιες σχέσεις. Ο αναγνώστης είναι αυτός που θα βρει το ενδιαφέρον στο βιβλίο μου και αυτός είναι που θα το αναδείξει.
Να πούμε ότι πέραν από τα βιβλία για ενηλίκους, ας το πω έτσι, γράφεις και βιβλία και για παιδιά και για εφήβους.
Ναι, γιατί θεωρώ ότι η λογοτεχνία είναι ενιαία.
Ναι, αλλά είναι δεν είναι, ξέρεις, πολύ εύκολο να το έχει ο καθένας, να μπορεί να απευθυνθεί σε όλες τις ηλικίες.
Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εγώ μερικές φορές, ας πούμε, βλέποντας τα μάτια των παιδιών, δηλαδή ξεκίνησα από τα δικά μου παιδιά να γράφω, να τους λέω για το δύσκολο του κόσμου, να τους πω την ιστορία μου μέσα από ένα παραμύθι, να τους πω τα συναισθήματά μου μέσα από ένα παραμύθι για να με κατανοήσουν, και πραγματικά όταν μικρά τα παιδιά τους τα διάβαζα. Μου είναι μια συνήθεια αυτό, άλλες φορές να θέλω να εκφράζομαι με σύμβολα που να τα αγαπήσουν τα παιδιά, γιατί έζησα και σε μια εποχή που το παραμύθι ήταν τροφή για μας τα παιδιά. Έζησα τον αφηγηματικό λόγο στο χωριό μου, δηλαδή δεν υπήρχε σπίτι που να μην γινόταν αφηγήσεις είμαι αυτής της ηλικίας και αυτής της γενιάς, που τα κατόφλια οι γιαγιάδες μιλούσαν όντως. Και τα πίστευα τα παραμύθια, ζούσα μέσα στα παραμύθια. Και αυτό με έκανα να ξεπερνώ τους φόβους μου. Τη φόβο για το σκοτάδι, γιατί το Αγγελόκαστρο, ας πούμε, το 1969, που θυμάμαι τις πρώτες αναμνήσεις, ο άνθρωπος είχε φτάσει στο φεγγάρι και το Αγγελόκαστρο δεν είχε ακόμα ηλεκτρικό ρεύμα και εγώ δεν ξεμύτιζα από το σπίτι. Ένας τόπος γεμάτος πηγολαμπίδες, αλλά φοβόμουν. Τα παραμύθια και τα όνειρα με κάναν να φεύγω από τους φόβους και να μπορώ να επιβιώνω μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δυστυχώς ήταν εχθρικό.
Πάντα είναι εχθρικό το περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, είμαστε μια τυχερή γενιά. Είμαστε πάνω κάτω της ίδιας ηλικίας. Έχουμε προλάβει μύθους στα μεγάλα τους.
Στα γράμματα,
στις τέχνες, σε όλες τις τέχνες. Και
ναι.
Αυτό, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις την εποχή που το βλέπεις, είναι κάτι που αφήνει το σημαδάκι που θα το βρεις μετά από πολλά χρόνια.
Ήταν η καλλιέργειά μας. Γιατί εντάξει, και εμείς τελειώσαμε χρόνια μετά τη Χούντα, τουλάχιστον εγώ έτσι. Ναι. Πήγα σε ένα θεοκρατούμενο λύκειο, γυμνάσιο, όπου η εθνικιστική παιδεία ήταν η κανονικότητα. Το να έχεις όμως ένα περιβάλλον οικογενειακό που να σου λέει κοίτα και λίγο παραπέρα από το σχολείο, κοίτα και αυτό, δες εκείνο, αυτό ήταν μεγάλο. Ήταν το θαύμα που μου συνέβη στη ζωή μου, δηλαδή που με βοήθησε έτσι να εξελίξω τη σκέψη μου.
Ετοιμάζεις κάτι? Πάντα ετοιμάζεις κάτι, δεν ρωτάω.
Αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαι σε αγρανάπαυση.
Ωραία λοιπόν.
Έχω στο μυαλό μου πολλά, γιατί όπως σου είπα οι λέξεις συγκρούονται με έναν τρόπο, όχι σαν τετέμπι, έτσι για να το πούμε και αυτό.
Να το πούμε και αυτό.
Ναι. Με δύναμη αμαξοστοιχεία συγκρούονται και θέλουν να βγουν, αλλά προσπαθώ να τις συγκρατήσω και να έχω το μυαλό μου χαλαρό, να διαβάζω τα βιβλία των φίλων μου, γιατί είμαι μανιώδης αναγνώστρια της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, για να ξέρω τη νέα γενιά, ναι, και την παλιότερη, τη δική μου, αλλά και τη νέα γενιά, τα νέα ρεύματα, τη νέα γλώσσα, για να μπορέσω να κατανοήσω. Και έτσι βρίσκομαι σε αυτή τη φάση τώρα.
Να ευχηθώ τα καλύτερα για το βιβλίο. Να πω εγώ ότι είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος τα βιβλία της Ελένης Πριοβόλου, να μάθεις πράγματα από ιστορικές εποχές που δεν έχεις πλησιάσει, με έναν λόγο που κυλάει και τσουλάει και διαβάζεται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εύκολα. Σε ευχαριστώ, Ελένη,
εγώ
μου, για άλλη μια φορά.
Έλενα, ελπίζω να μην ξαναειδωθούμε μετά από 16
Όχι,
χρόνια
θα
πάλι.
Θα φροντίσουμε γιατί μετά από 16 χρόνια αποκλείεται.
Γιατί θα είμαστε με τα μαγκουράκια και οι δύο.
Ήταν η Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τσάμπρας έρχεται. Από την Ελένη Πριοβόλου και την Έλενα Διάκου, ένα καλό βράδυ.
Caminho longe, esse caminho passa também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passa também. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau. Saudade, 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 disse minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando também. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau.